Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
V Turecku bol zavraždený predseda biskupskej konferencie Monsignor Padovese.
Cyperský veľvyslanec pri Svätej stolici k blížiacej sa ceste pápeža na tento ostrov.
Dnešná slávnosť Kristovho tela a krvi v Ríme za účasti Svätého Otca.
Vážení poslucháči, okrem týchto a ďalších správ je v obsahu nášho vysielania aj pravidelný štvrtkový komentár Antona z Jolkovského. Nerušené počúvanie vám prajú
sestra Jaroslava Kochiarová
a Peter Dúfka.
Vatikán. Hrozný a neuveriteľný čin, taká bola reakcia hovorcu Svätej stolice pátra Federica Lombardiho po tom, čo prijal správu o usmrtení predsedu konferencie biskupov Turecka, talianského biskupa Monsignora Luigiho Padoveseho. Zatiaľ nie sú známe presné okolnosti prípadu okrem toho, že ho dobodal nožom jeho šofér. V súvislosti s vraždou Monsignora Padoveseho vydal hovorca Svätej stolice nótu, v ktorej sa uvádza.
Ide o hroznú správu, ktorá nás naplňa hlbokým zármutkom a prirodzene bolesťou. Monsignor Padovese bol človekom veľkých zásluh pre jeho svedectvo života cirkvi v Turecku v ťažkých momentoch. Bol to človek oddaný evanjeliu, odvážny a táto jeho smrť, ktorá nás v úvahách spontánne privádza až k smrti Dona Santora, nám ukazuje, ako môže byť svedectvo cirkvi v istých situáciách platené aj krvou. Bude tu potrebné lepšie pochopiť aj okolnosti či pohnútky tejto smrti. Zostáva však skutočnosťou, že ide o život odovzdaný evanjeliu. A na vigíliu pápežovej cesty na Blízky východ ide o povzbudenie kresťanských spoločenstiev, ktoré žijú v tejto oblasti. Tento fakt ponúka mimoriadnu silu, pomáha do hĺbky chápať, ako je problém solidárnosti univerzálnej cirkvi pri podpore týchto kresťanských spoločenstiev naliehavý a nevyhnutný.
Monsignor Padovese sa narodil v talianskom Miláne v roku 1947. V 65. roku skladá prvé sľuby u bratov kapucínov a v roku 1973 bol vysvetený za kňaza. Bol profesorom patristiky na pápežskej univerzite Antonianum. Až po jeho vymenovanie za biskupa roku 1984 bol 16 rokov poradcom kongregácie pre kauzy svätých. V poslednom rozhovore pre Vatikánsky rozhlas Monsignor Padovese 5. februára tohto roku v deň výročia usmrtenia katolíckeho kňaza Dona Andreu Santora zavraždeného v Turecku okrem iného povedal.
Rád by som zdôraznil, že on bol zabitý ako symbol, ako realita katolíckeho kňaza. Nebol zabitý len človek, ale chceli zasiahnuť symbol, ktorý tento človek zosobňoval. Pripomínajúci ho v tejto chvíli v roku venovanom kňazom, je dôležité ako nikdy predtým, aby si všetci zapamätali, že nasledovanie Krista môže viesť k obete vlastnej krvi.
Vatikán. Svätý Otec včera pri generálnej audiencii vyzval veriacich, aby ho sprevádzali modlitbami počas jeho pastoračnej cesty na Cyprus, aby priniesla hojné duchovné ovocie pre drahé kresťanské komunity na Blízkom východe. Benedikt XVI. Bude prvým pápežom, ktorý navštívi Cyprus. Ani Ján Pavol II. Známy svojimi mnohými apoštolskými cestami tento ostrov nenavštívil. Na niekoľko otázok v súvislosti s blížiacou sa apoštolskou cestou odpovedá George Poulidos, cyperský veľvyslanec pri Svätej stolici.
Dúfame, že pápežová návšteva pritiahne pozornosť svetovej verejnosti na náš ostrov, na námahu, ktorú prezident republiky vynaložil pri hľadaní riešenia s komunitou cyperských Turkov. Slová Svätého Otca sú pre nás veľmi dôležité. Pápež bude hovoriť ku všetkým Cyperčanom. Mne neprislúcha, ani moja pozícia mi nedovolí komentovať to, čo povie Svätý Otec, ale pápež bude hovoriť o pokoji a toto je vec, ktorá zaujíma všetkých. Chceme pokoj a zjednotenie ostrova.
Cyperský ľud žije v hlbokom rozdelení, ktoré však nemá náboženský pôvod, vysvetľuje veľvyslanec pri Svätej stolici.
Na Cypre nikdy nebola zrážka medzi náboženstvami, medzi moslimami, ortodoxnými, katolíkmi alebo arménmi. Všetci sme tu žili na dedinách spolu s Turkami a Grékmi. Po invázii tureckej armády v roku 1974 sa všetko zmenilo. Zo severu prišlo viac ako 200 tisíc utečencov. Súčasne cyperskí Turci mali povinnosť presťahovať sa na okupované územie.
Na otázku, čo stratil Cyprus následkom okupácie tureckou armádou, cyperský veľvyslanec vo Vatikáne poznamenal.
Predovšetkým obyvatelia severnej časti ostrova stratili domy, majetky a viac ako 200 tisíc osôb sa kvôli tomuto stalo utečencami. Na okupovanom území boli zničené a spustošené všetky kostoly, kláštory a cintoríny. Zatiaľ čo mešity a všetky islamské miesta kultu sú výborne udržiavané a perfektne fungujú.
Vatikán. 40 strán, rozdelených do troch kapitol a 14 podkapitol, ktoré sledujú bod po bode schému smerníc, tzv. Lineamenta. Doplnené sú o odpovede a navrhované požiadavky od 200 zástupcov cirkevných spoločenstiev Blízkeho východu, ktorým boli zaslané. Toto je pracovný text tzv. Instrumentum Laboris pre blížiacú sa októbrovú synodu biskupov pre Blízky východ. Pápež Benedikt XVI ho osobne odovzdá 7. patriarchom, katolíckym biskupom Iraku a Turecka a okrem toho kardinálom Kasperovi, Sandrimu a Toránovi. Tento akt sa bude konať budúcu nedeľu 6. júna v posledný deň apoštolskej návštevy na Cypre v závere svätej omše v Nikózii. Na otázku významu tohto gesta slávnostného odovzdania Instrumentum Laboris osobne svätým otcom, generálny sekretár biskupskej synody arcibiskup Nikola Eterovič povedal:
Je to jasný prejav pozornosti, ktorú svätý otec venuje kolegialite biskupov. Pápež však odovzdaním Instrumentum Laboris z času na čas vo vybraných krajinách chce demonstrovať svoju úctu voči biskupom na celom svete. Je to tiež akési ocenenie pozitívneho prínosu biskupov k vypracovaniu dokumentu Instrumentum Laboris.
Podľa údajov zozbieraných v Instrumentum Laboris najväčším problémom Blízkeho východu je emigrácia kresťanov. Je síce problémom dlhodobým, ale v poslednom čase ho možno nazvať dramatickým. S týmto javom súvisí tiež citlivá otázka vzťahov s inými náboženstvami, islamom a judaizmom. Mnohokrát kresťania podliehajú skutočnej diskriminácii. Niektorí biskupi vypovedali o tlaku proti kresťanom pri hľadaní zamestnania, ktoré dostanú len vtedy, ak zmenia náboženstvo. Ide o závažnú formu prozelitizmu. Komunity, ktoré sú v menšine, takto zápasia o prežitie, povedal okrem iného arcibiskup Nikola Eterovič pre denník L'Osservatore Romano. Vatikán. Pri príležitosti slávnosti Najsvetejšieho Kristovho tela a krvi, ktorú si cirkev pripomína dnes vo štvrtok po Najsvetejšej Trojici, pápež už tradične predsedá na námestí pred Lateránskou bazilikou slávnostnej svätej omši o 19. hodine. Po jej ukončení povedie svätý otec procesiu s Najsvetejšou sviatosťou oltárnou od Lateránskej baziliky k Bazilike Santa Maria Maggiore. Túto tradíciu zaviedol pápež Mikuláš V. začiatkom 15. storočia. Na procesii sa okrem kardinálov, biskupov a kňazov zúčastňujú rôzne reholné spoločenstvá, katolícke združenia, ako aj veľký počet laických veriacich. Svätý otec v homílii dnešnej slávnosti okrem iného povedal:
Drahí bratia a sestry, kňazstvo nového zákona úzko súvisí s Eucharistiou. Preto dnes na slávnosť tela Kristovho, takmer na konci kňazského roka, sme pozvaní meditovať nad vzťahom medzi Eucharistiou a Kristovým kňazstvom. Prvá vec, ktorú musíme mať stále na pamäti, je, že Ježiš nebol kňaz podľa židovskej tradície. Jeho rodina nebola kňazská. Nepatril k potomstvu Árona, ale k potomstvu Júdu a preto legálne mu bola znemožnená cesta k kňazstvu. Osoba a činnosť Ježiša z Nazaretu nejde teda po stopách starozákonného kňazstva, ale skôr po stopách prorokov. V tejto línii Ježiš upozorňuje na rozdiel chápania náboženstva v zmysle rituálneho, kritizujúc prístup, ktorý zdôrazňuje hodnotu ľudských prikázaní, ktoré uprednostňovali rituálne očisťovania pred pozornosťou na Božie prikázania, ako sú láska k Bohu a k blížnemu, čo je viac ako všetky obete a dary. Aký je teda zmysel Kristovo kňazstva? Na túto otázku nám odpovedá Eucharistia. Môžeme vychádzať z jednoduchých slov, ktoré napísal Melchizedek. Obetuj chlieb a víno. A práve to urobil Ježiš počas poslednej večere. Obetoval chlieb a víno a v tomto geste zhrnul celého seba, celé svoje poslanie.
V závere homílie svätý otec povedal:
Ježiš anticipoval svoje utrpenie. Utrpenie nie rituálne, ale personálne. Pri poslednej večeri sa zachvel v tom večnom duchu, s ktorým sa potom obetoval na kríži. Ďakujúc a chváliac, Ježiš premieňa chlieb a víno. Je to Božia láska, ktorá premieňa. Láska, s ktorou Ježiš nám dáva v predstihu seba samého. Táto láska nie je nič iné ako Duch Svätý, Duch Otca a Syna, ktorý posväcuje chlieb a víno a mení ich podstatu na telo a krv Pána, robiac prítomnou vo sviatosti tú istú obetu, ktorá sa koná potom krvavým spôsobom na kríži.
Nasleduje pravidelný štvrtkový komentár výkonného sekretára konferencie biskupov Slovenska Antona Zjolkovského na tému V závere roku kňazov.
Vážení poslucháči, keď predčasom svätý otec Benedikt XVI ohlásil rok kňazov, stretol sa s veľkým záujmom. Duchovných povolaní na starom kontinente nie je až tak veľa. Súvisí to so sekularizáciou spoločnosti, ale aj demografickou krízou. Kňazi boli a sú tí, ktorí stoja v prvej línii, preto si zaslúžia osobitnú pozornosť zo strany celého Božieho ľudu. Oni si ako prví uvedomujú kultúrny a morálny úpadok spoločnosti. Kresťanstvo na starom kontinente už niekoľko desaťročí ťahá v istom zmysle stále za kratší koniec. Možno aj preto sa mnohí kňazi cítia bezradní voči trendom, ktoré vnímajú ako zlé a zároveň ich nevedia ovplyvniť. Rok kňazov sa mal stať časom uvedomenia si potreby kňazskej služby. Uplynulé mesiace boli výbornou príležitosťou modliť sa za kňazov a poďakovať sa im za obetavú službu. Svätý otec za vzor kňazského života označil arského farára svätého Jána Vianeja. Neurobil tak náhodou. Všetci služobníci oltára svojho času so zatajeným dychom čítali o jeho príchode do spustnutého arsu, ktorý sa vďaka jeho neúnavnej službe a vernosti Bohu zmenil duchovne na nepoznanie. Odkaz svätého Jána Vianeja je v dnešnej dobe pre kňazov mimoriadne dôležitý. Nehovorí len o nevyhnutnosti stáleho vzdelávania sa a prekonávania prekážok, ktoré sú s tým spojené. Mimoriadne zdôrazňuje život s Bohom. Bez tohto úprimného duchovného života by kňazské pôsobenie, hoci aj preniknuté brilantnou intelektuálnou formáciou, bolo len málo účinné. Rok kňazov bol poznačený návštevami kňazov v Arse. Aj zo slovenských diecéz putovali desiatky duchovných otcov. Rok kňazov priniesol žiaľ aj pedofilné škandály. Prehovorilo veľa obetí a pribúdali krajiny s novými prípadmi. Viaceré obvinenia boli vykonštruované, ale žiaľ mnohé prípady sa skutočne stali. Služobníci oltára, ktorí sa dopustili týchto hriechov, nielenže veľmi ublížili nevinným deťom, ale aj zhanobili kňazský stav. Preto svätý otec napísal list do Írska, v ktorom pokarhal predstaviteľov miestnej cirkvi, že tento problém podcenili. Skutočnosť, že väčšina týchto škandálov sa dostala na svetlo Božie práve v roku kňazov, možno chápať ako skúšku. Situácia sa ešte skomplikovala, keď niektoré médiá zaútočili priamo na pápeža a obviňovali ho, že v minulosti nekonal, ba dokonca riešeniam bránil, alebo chulostivé prípady dokonca zakrýval. Spoločne s tým sme prežívali bolesť nad zlyhaniami kňazovi útokmi na cirkev. Kresťanská duchovná skúsenosť nás učí, že každá udalosť sa môže stať žriedlom vnútorného očistenia a požehnania. Aj tieto udalosti sú pripomenutím, že Boží ľud sa musí modliť za svojich kňazov. Je veľká škoda, že v čase mediálnych atakov voči cirkvi nezostal čas hovoriť o tisícoch kňazov, ktorí denne v tichosti vykonávajú obetavo svoju službu. Vážení poslucháči, o pár dní sa rok kňazov slávnostou liturgiou za účasti svätého otca skončí. Napriek mnohým ťažkostiam to bol požehnaný čas. Všetci sme si mohli uvedomiť, ako veľmi kňazov potrebujeme. Väčšina z nich zostáva Božími mužmi, ktorí ako dobrí pastieri sú pripravení položiť aj život za svoje ovce.
Milí priatelia, naše dnešné vysielanie sa končí. Ďakujeme vám za pozornosť.
Laudetur Jesus Christus.